Два-две от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на министърът на образованието и науката, професор Николай Денков и вицепремиерът по европейските фондове, госпожа Малина Крумова от 13 февруари.
Очакваната пресконференция за оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж започва. Целта на днешната среща е да представим съдържателно какво е отбелязано като проблеми в писмото от Европейската комисия, което получихме в четвъртък вечерта, и също така да представим мерките, които Министерството на образованието и науката предприема вече, за да бъдат разрешени тези проблеми.
Поканих на нашата среща да присъства и вицепремиера по европейските фондове, госпожа Малина Крумова, тъй като тя има най-голям опит в тази сфера. И освен това всички наши мерки трябва да бъдат съгласувани с нея и с нейния екип. Приготвили сме около 15 минути презентация, в която ресорния заместник министър ще обясни какви са точно проблемите и какви са мерките, които предприемаме, след което ще имате достатъчно време да зададете всички ваши въпроси, които имат отношение по темата. Презентацията ще бъде качена на сайта на Министерството, ще ви бъде изпратена на адресите, така че няма нужда да преписвате това, което пише на слайдовете. Ще имате пълен достъп до тази информация. И последното, което искам да кажа преди да започнем по същество, е, че всичко, за което ще говорим днес, е подплатено със съответните документи, така че може да бъде документално проверено, ако има такъв интерес. Ще започна в началото с това, че същността на документа, който получихме от Европейската комисия, е, че това е така нареченото предупредително писмо, warning letter, с което Европейската комисия идентифицира набор от проблеми, в резултат на които то спира междинните плащания, това е термина, който се използва. С други думи, ако България поиска да бъдат изплатени средства, които са изразходвани по оперативната програма, за момента Европейската комисия няма да ги възстанови, но ако ние отстраним проблемите в сравнително кратък срок, то тогава тези заявени плащания ще бъдат извършени без да има някакви препятствия, с изключение на това, че ще бъдат наложени финансови корекции. Какво е основанието за тези действия? Първо искам да отбележа, че забележките по никакъв начин не засягат съдържанието и структурата на оперативната програма. Тя беше договорена, както знаете, края на 2014 година, официално приета на 19 февруари 2015 година, и от тогава до сега никой не е имал някакви бележки по това какво се съдържа в програмата. Докладът се отнася за начина, по който МОН управлява дейностите по програмата вътре в Министерството. Основният проблем, поради който са замразени плащанията, е свързан с недобро разпределение на функциите в Министерство, свързани с програмирането на различните дейности, финансирането на тези дейности от страна на управляващия орган, от втора страна извършването на тези дейности от други дирекции в МОН, и от трета страна контрола върху изразходването на средствата. Цитирани са точно определени членове от регламент на Европейския съюз, които адресират този тип проблеми. Те са показани на следващия слайд, аз няма да ги чета, всеки ще може да ги види след това. Няма нужда да ги гледате сега, защото ресорният заместник министър ще обясни техния смисъл в следващите слайдове. Заповядайте, госпожо Стойна.
Добър ден и от мен, уважаеми журналисти. Няма. Okay. В първите няколко слайда сме ви представили информация за изпълнението на програмата към настоящия момент, но аз няма да ги разказвам и няма да минавам през тях подробно, защото вие може да вземете информацията директно от презентацията. Както разбрахте, тя ще ви бъде изпратена. Но това, за което всъщност днес сме се събрали, е да обясним много ясно, точно и категорично какви са идентифицираните проблеми, които са изведени в писмото от Европейската комисия, което получихме в четвъртък вечерта и което вие също вече имате информация за него. Той изтече в медиите. И това, което също трябва да се допълни, че всъщност това писмо предхожда подробният одитен доклад, който все още не е получен. Очакваме да го получим съвсем скоро. Това е изключително важно, защото все пак подробните мерки, които ние ще вземем, зависи до голяма степен от това точно какво е записала комисията в този одитен доклад. По отношение на констатираните проблеми в одитната мисия, изведени в писмото, както вече казах, комисията обособява проблемите в две основни групи. Първа група проблеми. Не са разделени функциите в рамките на Министерството между звеното, което отпуска средствата, на първо място. На второ място, звената, които изпълняват проектите. И на трето място, звеното, което проверява изпълнението на тези проекти. Идентифицирани са също така проблеми в екипите за управление на проектите, които МОН реализира по оперативната програма. И те са свързани с непрозрачни процедури и неясни критерии за сформирането на тези екипи, неадекватна организация на работата им, изразяваща се в голям брой експерти, неясно разпределение на места, дублиране на отговорностите по изпълнението на дейностите по проектите. Какви са възможните решения, които ние предлагаме по отношение на тази първа група проекти? Относно разделението на функциите в рамките на МОН и за да гарантираме това разделение, ние сме разработили 4 варианта за решение, които предстоят да бъдат подробно анализирани и обсъдени. И ще започна с първия. Първият вариант. Министърът делегира функциите на ресорните заместник-министри за училищно образование, висше образование и наука да представляват Министерството при подготовката, подаването и изпълнението на проектите по програмата. В същото време делегира отговорности на отделен заместник-министър, който да отговаря за управляващият орган. Вторият вариант – обособяване на отделно звено за изпълнение на проектите на МОН по подобие на звеното за изпълнение на проектите в предприсъединителния период, когато МОН също по предприсъединителните фондове реализираше проекти. Отново с отделен заместник министър, който пък да отговаря за управляващият орган. Трети вариант. Управляващият орган се обособява в отделна изпълнителна агенция към МОН, която да е директно подчинена или на министъра, или на заместник министър. Конкретният бенефициент Министерството се представлява от заместник министрите за училищно образование, висше образование и наука. Четвърти вариант. Управляващият орган става държавна агенция, независима от Министерството, директно подчинена на министър-председателя и, разбира се, МОН, конкретен бенефициент по програмата. Това е по отношение на гарантиране принципа за разделение на отговорностите като възможни решения. И четирите варианта имат своите предимства, имат своите недостатъци. Ние ще се спрем на един от тях, но ни трябва още малко време, за да съгласуваме позициите с всички в системата за управление, всички органи, които са част от системата за управление на европейските средства. Вторият изведен проблем, който беше в тази група, са проблемите в екипите за управление на проектите в Министерството. Разбира се, не можем да не започнем с анализ на всички екипи за управление на проектите и най-вероятните мерки, които ще вземем, е реорганизация на тези екипи, балансирането на състава им, включване на външни експерти там, където е необходимо. Задължително ще се проведат и обучения на тези екипи, как следва да се изпълняват проектите по отношение на администрирането на проекта, отчитането на проекта и така нататък. Това са стандартни обучения за екипите за изпълнение на проектите. Правят се такива. така че и тук няма да се разминем с тази мярка. Втората група проблеми, изведени в писмото на Европейската комисия, това са пропуски в прилагането на контролните функции на управляващият орган. По отношение на оценяването на проектите, по отношение на проверките за одобряване на отчетените разходи, както и лоша организация при установяването и санкционирането на нередности. Какви са възможните решения? Разбира се, необходимо е да допълним правилата във всички тези идентифицирани слаби области. След като допълним правилата и процедурите на управляващият орган, за да покажем на Европейската комисия, че сме си свършили добре работата, е необходимо независим орган извън управляващия да извърши проверка на тези допълнени правила. В нашия случай това е изпълнителна агенция, одит на средствата от Европейския съюз към Министерство на финансите, която в националната система от органи за управление и изпълнение на европейските фондове е единственият орган, който може да се произнася по тази система. Дали тя функционира, дали тя е създадена по всички правила, които Европейската комисия е задала в тази връзка. Разбира се, не можем да не минем и без мерките, които са насочени към повишаване на административния капацитет на управляващият орган. И те се изразяват в няколко направления. Привличане на опитни и признати експерти в областта на управлението на средствата от Европейския съюз. Въвеждане на периодични тестове за служителите, които да ни послужат като ориентир както за нивото на тяхната подготвеност да изпълняват своите задължения и функции, така и като ориентир за необходимостта от провеждането на конкретни обучения в отделните сфери от целия проектен цикъл. Разбира се, отново ще предвидим и обучения за служителите както по целия проектен цикъл, така и по отношение на националната и европейска нормативна уредба за новия програмен период. Има доста промени, които комисията въведе за новия програмен период, така че служителите ще бъдат обучени и в това отношение. Независимо от вариантите на решения, които ще предложим на Европейската комисия, ние сме задължени също така да определим и финансова корекция, която има за цел да коригира допуснатите грешки, които са установени от аудиторите, и което означава, че Европейската комисия няма да изплати в пълен размер отчетените разходи по тези проекти, по които са идентифицирани грешките. Тези разходи ще останат за сметка на Министерство на образованието и науката. Всички възможни решения следва да бъдат съгласувани в една единна позиция с националните контролни органи и, разбира се, с екипа на вице-премиера по европейските фондове. Изключително важно е да покажем пред Европейската комисия единна позиция на всички органи, защото само в такъв формат можем да успеем, когато започнем преговорите с Европейската комисия за намиране на приемливо решение. Защото всички от тези предложения и варианти за решение предстоят да бъдат договорени с Европейската комисия. Благодаря ви за вниманието. Това е което до момента сме идентифицирали.
Преди да преминем към въпросите, давам думата на вице-премиера по европейските фондове, госпожа Крумова, да даде някои допълнителни разяснения по процедурите на национално и европейско ниво.
Съвсем добро утро и от мене, колеги. Съвсем накратко искам да допълня казаното вече от госпожа Стойнева в посока на следното. Трябва да имаме предвид, че това е писмото, както и доклада, който все още очакваме, е в резултат на така наречения превантивен одит. Този превантивен одит е нова процедура за Европейската комисия, която има за цел да идентифицира точно такива системни пропуски. Какво имам предвид по системни? Това са пропуски, които са в процедурите по управление на програмата, така че в бъдеще Ако тези системни пропуски ги има, те могат да доведат до осъществяване на правомерни разходи, които да бъдат заявени към Европейската комисия. В този смисъл одита идва на време, тъй като ни дава възможност ние да отстраним тези системни пропуски и от ключово значение сега е, след като получим доклада, тъй като в него има фактология, на която стъпват тези констатации и препоръки. След като получим доклада, да анализираме в детайли фактологията, която е изведена от аудиторите, да проверим нейната валидност и достоверност, тъй като е възможно да има различни интерпретации, възможно е да има различно разбиране, възможно е да поради късия срок на изпълнение на одитната мисия да не е било възможно да са разбрали всичко, което се прави или не се прави съответно. След като се анализират тези фактически обстоятелства и констатациите на Европейската комисия, на аудиторите на Европейската комисия, да се обърнем вече към препоръките. Госпожа Стойнева изведе основните варианти за решаване на въпросите. Вероятно, един от тези варианти ще бъде избран, но това зависи от одита, от самия одитен доклад. След което, както вече каза госпожа Стойнева, ще имаме изградена единна позиция и тук е ключовото тази позиция да бъде техническа, експертна, да е базирана на факти, обстоятелства, процедури и правила, а не да търсиме в някакъв конкретен случай кой е виновен и да търсиме скандал в цялата ситуация. И в това моя министър Денков може да разчита, разбира се, на моя екип.
Благодаря. Не знам доколко в момента е ясно, но тези четири варианта всъщност са с доста различни последствия. Някои от тях могат да се реализират за сравнително кратко време, но ще бъдат приети от комисията само ако тя има доверие в нас, че ние ще решим тези системни проблеми. Ако комисията все още има съмнения за нашата възможност или желание да ги решим, то тогава може да се отиде на вариант 4, например, който е изключително дълъг, изисква много сериозни промени и съответно това би затруднило работата по програмата. Затова е изключително важно ние да намерим подходящия вариант, който за минимално време, минимални усилия, ще убеди Европейската комисия, че ние сме си решили проблемите. Някой иска ли да добави нещо? Ако не, преминаваме към въпросите. Заповядайте. Извинявайте, аз давам думата. Водя пресконференцията. Заповядайте.
Както вече казахме, изключително важно е да получим одитния доклад, защото какъв ще бъде размерът на финансовата корекция зависи от фактологията в одитния доклад. И от това как идентифицираните грешки и доколко тези идентифицирани грешки се разпростират върху всички сключени вече договори. Сключените договори са 116 на брой за 324 милиона лева. Но пак казвам, това предстоят преговори с Европейската комисия. Изключително важно е да видим какво точно ще ни каже комисията, какви точно са идентифицираните грешки, кои всъщност грешки ние можем да отстраним на предварителният етап, като допълнително представим информация, защото и госпожа Кумова ви обясни, че напълно е възможно след пристигането на доклада ние да дадем допълнителна информация и част от констатираните грешки да бъдат, да бъдат премахнати от одитния доклад, от окончателният одитен доклад. Така че за момента, като размер на финансова корекция или ефект върху разходите и върху бюджета на програмата, все още е твърде рано да говорим. И не бихме искали да се ангажираме с такава информация.
Аз също... Също бих искал да допълня в това отношение, че с екипа, с който работим, искаме да има пълна откритост по отношение на актуалната ситуация, вариантите, възможностите. Но също така искаме да бъдем максимално прецизни. Обещавам, че в момента, в който картината стане ясна, ще направим отделно брифинг, пресконференция, на която ще обясним. В момента това е, което знаем по същество. Заповядайте.
един ден по месеца на един модел, това ми е първият въпрос. Каква персонална отговорност носите в качеството си вие на заместник министър господин Ян Модер като оперативен ръководител на програмата за времето, за което сте вземали тези позиции и продължавате да ги вземате в друго качество? Ако екипът на госпожа Кунева е виновен за нарушение по програмата, ще сезирате ли компетентни органи, съответно прокуратурата, и тъй като не се наемате с срок, в който да отстраните забележките на Европейската комисия, ще ви стигне ли времето в рамките на служебния кабинет да върнете до тези?
Благодаря за въпроса. Ще почна от последния въпрос. За момента оценката ни е, че в някои от вариантите ще ни трябват около 3 месеца, до 3 месеца, така че това ще влезе в рамките на служебния кабинет. В по-тежките варианти реалистичен срок е около 6 месеца, така че това ще отиде вероятно в следващото правителство. По отношение на разпределението на отговорностите, аз естествено очаквах подобен въпрос и затова съм подготвил една кратка хронология на събитията, която също ще бъде качена на сайта, така че всеки от вас ще може да прецени за какво точно става дума. Програмата е договорена през последните месеци, септември, октомври, ноември 2014 година. Официално е приета от Европейската комисия на 19 февруари 2015 година. Това става по времето на министрите Румяна Коларова за преговорите и Тодор Танев по отношение на официалното приемане на програмата. Тогава аз съм заместник министър. В следващия период няма нужда да гледате всички детайли. Това, което е важно, е да се обърне внимание, че с изключение на един много кратък период в началото, когато стартира програмата и реалното оценяване, подготовка на проектите, има един кратък период, в който министър Тодор Танев е едновременно и ръководител на управляващия орган. Той е показан с червено на първия ред. След което, с заповед на министър Танев, бих добавил след писмо от вицепремиера Томислав Дончев, в който се обръща внимание, че това не е приемливо, за ръководител на управляващи орган е назначен господин Иван Модев, който е директор на главна дирекция структурни фондове. В този период, в който има разделение на властите, т.е. министър и ръководител на управляващи орган са различни лица с ясно разделени функции, няма проблем от гледна точка на системите за управление и контрол, и това продължава, следващия слайд, до по същество 5 юли, значи тук също е застъпила госпожа Кунева, аз напускам министерството междувременно, това става през месец април 2016 година, и това разделение на властите не противоречи на регламентите на Европейския съюз до 5 юли, следващия слайд, моля, до 5 юли 2016 година, когато госпожа Кунева с нейна заповед изземва функциите на ръководител на управляващи орган от господин Иван Модев. Това, което трябва да се добави тук, не е сложено на слайдовете, но е много важно, е, че в първата половина на 2016 година до месец юни се извършва националния одит на системите за управление и контрол, като този национален одит е направен въз основа на разделението на министъра от управляващия орган. Одита е положителен, с други думи, това разделение на властите е прието от одитиращия орган в България, той се намира в Министерството на финансите. С тази заповед от 5 юли 2016 година госпожа Кунева влиза в противоречие с европейския регламент, който е цитиран в писмото от Европейската комисия, и в следващите почти 4 месеца до 24 октомври 2016 година тя по същество съвместява функции, като това съвместяване не е позволено съгласно регламент. Именно през този период всъщност България нарушава тези изисквания на Европейската комисия, които освен това, това нарушаване не съответства и на приетите системи за управление и контрол. Това е ключовия елемент, който води до писмото на Европейската комисия, с което се казва, че България не изпълнява задълженията си по отношение на разделение на функциите на различните звена. През този период има 5 проекта, които се изпълняват от Министерството на образованието и науката. Има 2 други проекта, които са оценявани. и комисията счита, че в това съвместяване на функциите всъщност е най-големия проблем. Да, допълнително още един слайд. През този период също министъра издава няколко заповеди, които допълнително премахват разделянето на функциите и които показват, че през този период ръководството на министерство не е разбирало, че това всъщност е основен проблем по отношение на управлението на програмата. Именно за това, и тук няма особено тълкование по въпроса, то е ясно написано в писмото със съответните членове и съответните параграфи от Европейския регламент, които са цитирани в презентацията. Именно тези проблеми предизвикват изпращането на това предупредително писмо и замразяването, междинното замразяване на плащанията. Следващ въпрос. Заповядайте.
Питам, госпожа Кунева не е знаела, че може да се случи всичко това. Дали е предупредена от някой? И защото мисля, че това ще е предупредено,
че може да има това последствие. Всъщност, такова заключение е некоректно, тъй като нееднократно е предупреждавана както в разговори, така и писмено. Мога да ви цитирам, има включително констатация от дирекция Централно координационно звено, на която доскоро бях директор. Писали сме и писма, и сме предупреждавали, и сме препоръчвали. Ще си направя труда да ви цитирам конкретно, че препоръчваме да бъде обмисленето определено на ръководител на управляващи орган на оперативно ниво, независимо от политическото ръководство, с ясно формулирани задължения и отговорности. Точно в тази връзка, тъй като сме установили, че предприятите действия от предишното ръководство на МОН крият рискове и могат да доведат именно до настоящата ситуация.
Госпожа Христова, извинявайте.
Благодаря, ще отговоря на първия въпрос и след това ще коментирам и втория. По принцип европейските фондове се предоставят за извършване на определени реформи, политики, за които националното финансиране трудно би намерило средства. тъй като и по закон, и по смисъл Министерството осъществява основните политики в областта на образованието и науката, няма концептуален проблем да се извършват и така наречените системни проекти, които се координират от екипи в Министерството на образованието и науката. Това не е забранено по регламент, това се използва и в други случаи, но във всеки случай това, което е необходимо, е да се разделят органите, които предоставят парите, от органите, които използват парите, така че да няма взаимно влияние при вземането на решение, да има съответната независимост. Така че изпълнението на проекти от МОН не е проблем. Проблем е начина, по който са структурирани взаимоотношенията, функциите между различните звена. По отношение на втория въпрос, госпожа Христова каза нещо изключително важно. Всъщност ние днес коментираме само втора, трета и четвърта ос, и то във връзка с писмото, което е изпратено от Европейската комисия. Всъщност с оперативната програма има поне още три други големи групи проблеми, за които ние не споменахме нищо днес. Първото е конкурсите, които текат по първа ос, за центрове за върхови постижения и центрове за компетентност. Аз не бих искал да прибързваме. Има срок от 28 февруари за подаване на проектите. В момента научните екипи подготвят такива проекти и ние ще завършим тази процедура така, както е обявена, защото всяка промяна в процедурата крие огромни рискове за загуба на средства в края на 2018 година. По отношение на събитията, които се развиха около 31 декември, както спомена госпожа Христова. Добре, 30. С писмо до премиера, вице-премиера, министъра на образованието и науката, водещи институти в БАН, Техническия университет София, Софийския университет, изразиха тревога за две неща. Едното е, че в последния момент се правят промени в насоките, и второ, че в резултат на тези промени няма да могат да подготвят адекватно проектите си, които имаха срок в края на януари. Реакцията на това писмо на учените от страна на Министерството на образованието и науката беше, бих казал, странна. Те отговориха, че няма проблем и че няма да удължат срока. Това нещо може да го проверите в изявление от страна на Министерството. На следващия ден след това изявление вице-премиерът Томислав Дончев изпрати писмо до Министерството на образованието и науката, в което обърна внимание, че писмата на учените имат основание и че трябва да се вземат мерки. В резултат Министерството на образованието и науката си промени позицията и удължи срока, което в този момент вече беше правилната стъпка. Защото ако не беше удължен срока, имаше огромна вероятност този конкурс да бъде провален, тъй като повечето от научните колективи всъщност не бяха готови с проектите си. Познавам достатъчно добре академичната общност, за да знам какво беше състоянието тогава. Затова, както казах, ние няма да променим сега срока на проектите, срока на подаване на предложенията, но хаосът, който беше създаден от страна на Министерството в този период по отношение на проектите за центрове, беше доста сериозен. Ръководител на управляващия орган в този момент беше госпожа Цветана Герджикова. Всички действия в този период по отношение на първа ос са свързани с нейни решения. И именно това е причината, основната, поради която аз поисках нейната оставка. Има и други причини, но тази е достатъчна, за да кажа, че тя не си е на мястото.
Извинявайте, оставка има ли?
Госпожа Герджикова е в болнични. Отказа да подаде оставка. И по тази причина, с заповед, която днес или утре ще издам, ръководството на управляващия орган ще бъде прехвърлено към заместник-министър Ваня Стойна.
А обществената поръчка?
Искаш ли да го мислим?
Аз ще обясня първо концептуално защо има обществена поръчка, след което ще дам думата на госпожа Стойнева да коментира настоящата ситуация. Със заявяването на такава обществена поръчка само по себе си няма никакъв проблем. Закона за управление на средствата от Европейския съюз дава три възможности за избиране на оценители. В оперативната програма, още когато я договаряхме през 2014 година, е записано, че оценяването на проектите по първа ос наука ще става чрез, цитирам, независимо международно оценяване. От тези три опции, най-добра реализация като независимо международно оценяване дава именно обявяването на такава обществена поръчка, каквато използва МОН. Нещо повече, как точно да бъдат избрани оценителите, е дискусия, която аз имах още по време на времето, в което бях заместник министър, с специализираната дирекция към Европейската комисия, която се занимава с инвестиции в научна инфраструктура. Jaspers. И по тяхна препоръка, и в съгласие с тях, ние избрахме точно този тип процедура, тъй като тя дава най-добри възможности за независимо международно оценяване на проектите. Веднага ще кажа за запознатите с тази тема, че се оказа, че една от най-компетентните специализирани структури в Европейския съюз, това е Европейския научен съвет, European Research Council, се оказа, че не може да се включи в този тип оценяване. Другата специализирана структура, това е Европейската научна фондация, би могла да се включи. Аз знам, че от колеги, че всъщност те са били информирани, знаели са, но по причини, които не знам, не мога да коментирам, те не са подали оферта за участие в конкурсната процедура. Какво е настоящото състояние на оценителите? Не мога да ви кажа. Трябва също да е ясно, че министъра няма отношение към самия оценителен процес. Това се извършва следвайки членовете на Закона за управление на средства от Европейския съюз по процедура, в която министъра не участва.
По отношение на това, докъде е стигнала комисията по избора на тези международни оценители, продължава да работи. Нашата информация е, че са на финалният етап от избора, така че предстои комисията да излезе с решение, което след това възложителя да приеме и да приключи конкурсната процедура. Като разбира се, във времето това със сигурност ще се случи преди изтичане на крайния срок за подаване на проектите по обявените две процедури. Така че веднага след като се подадат проектите, да стане възможно всъщност формирането на оценителна комисия и да започне работа по оценката на тези предложения. По отношение на това, за което вие поставихте въпрос, как ще бъдат оценявани, при всички случаи оценката на проектите трябва да бъде направена по допълнените правила и процедури, именно за да не застрашим и първа ос от подобни грешки и констатации, които бяха идентифицирани по втора и трета ос. Така че това го имаме предвид и оценката ще бъде извършена по новите правила, допълнените правила и процедури на управляващият орган.
Ще имаме отделен разговор, когато приемем проектите, когато видим какви са оценителите. Винаги може да бъде спряна една процедура, но на всеки трябва да е ясно, включително и на моите колеги учените, че спирането на процедурата може да доведе до сериозно забавяне, с което всъщност да доведем до повече вреди, отколкото ползи. Само за секунда, аз казах, че има три типа проблеми, до сега коментирахме само първа ос, с две изречения другите два типа проблеми. Изпълнението на предварителните условия, както знаете, МОН не е изпълнило три предварителни условия. Аз съм поел ангажимент, което е една изключително амбициозна задача, в рамките на 3 месеца ние да сме готови и с трите условия. Нещо, което не е подготвено през последните 2 години. Другия тип проблеми са свързани с забавяне на проектите, които изпълнява Министерството. Тук госпожа Стойнева вече е започнала да взема мерки, така че да могат да се ускорят. Защото искам ясно да кажа, проектите не са едни пари. За нас проектите това са ученици, учители, студенти, преподаватели, които трябва да направят нещо полезно и за което имат нужда от финансиране. Затова ще направим всичко възможно да се ускорят, да се ускори изпълнението на проектите. Заповядайте.
При управлението на предишното правителство вие бяхте в екипа на Томислав Дъмчев и отговаряте за средствата. И отговаряте за средствата в фонда. Вие носите отговорност лично, как смятате, за това, което се случи и за всички тези допуснати нередности. Персонална отговорност имате ли и ако корекцията е твърде голяма, се отнесе в ваша лична отговорност. Или ще се поведете в оставка, което ще имате?
Първо да обърна внимание, че сме се събрали тук не да коментираме 2013 година и оперативна програма Околна среда, а оперативна програма Наука, образование за интелигентен растеж. Второ, в качеството си на директор на Централното координационно звено и преди това на системи за управление на средствата от Европейския съюз, аз не отговарям за управлението на средствата, а за координацията на средствата. Това може ми много ясно да бъде проверено в Закона за управлението на средствата от Европейския съюз. Още повече и самия вице-премьер по европейските фондове отговаря за координацията. Той пряко не управлява никакви средства. И това е ключово да го разберем, тъй като основен принцип, заложен в регламентите при описанието на процедурите, по които се управляват оперативните програми, е, че управляващият орган трябва да има независимост и оперативна самостоятелност за вземането на решенията. Разбирането на регламентите, разбирането на Европейската комисия е, че управляващият орган е техническа функция. Това не е политическо ръководство и нито ръководството политическото на министерствата следва да има пряко указания по отношение на това какво да прави управляващият орган, нито вице-премиера по еврофондовете. По отношение на моята лична отговорност за създалата се ситуация, аз преди малко ви цитирах писма, които аз самата съм готвила, т.е. изпращала, именно за да предотвратим подобна ситуация. И мисля, че с това отговорих на вашия въпрос.
Колеги, моля ви да си представяте имената и медиите.
Да, само да допълня нещо, госпожа Крумова. Изключително важно е, според мен, да престанем да говорим по въпросите за оперативните програми и европейските фондове на ниво той каза, тя каза. Има закони, има регламенти, има документи. Дискусията трябва да премине към носене на отговорност от гледна точка на това кой какви функции изпълнява в тази система. Заповядайте.
Че всъщност писмото за Европейската комисия е разчетено грешно от ваша страна, некоректно и спиране на парите няма. Вярно ли е това, разчетено ли е правилно писмото за Европейската комисия?
Да, аз не виждам смисъл да коментирам думите на министър Кунева. Представихме ви данните. В писмото всеки от вас може да прочете, че на няколко места е написано, че ще има финансови корекции. Всеки може да го види. Казано е ясно, че това е процедура, която съм описал в слайдовете с съответния регламент, в която пише, че се спират междинните плащания. Обяснихме какъв е основния акт, който е предизвикал съответната процедура. Всеки от вас може сам да си направи изводите.
Спрени са междинните плащания по колко проекта? За всички са включени 116 договора ли става?
всъщност спрени са междинните плащания, когато се говори за това нещо, трябва да е ясно, че не са спрени парите по самите проекти, те ще продължат да се изпълняват и да се разплащат. Защото това са средствата от националния бюджет. Първо се изразходва национален бюджет, след което България заявява пред Европейската комисия размер на разходи за възстановяване. Всъщност това е спряно за момента.
Тези 324 милиона, за тях говорим,
да? Те всъщност, това, което ние можем към настоящия момент да заявим пред комисията като изразходени и отчетени средства, 324 милиона все още не са изразходени и не са отчетени от самите бенефициенти. Разбирате ли, първо имаме проекти, тези проекти трябва да се реализират, те да генерират някакви разходи, тези разходи след това да бъдат отчетени от самите бенефициенти към управляващият орган, управляващият орган да ги провери, след което тези разходи, проверени и одобрени от управляващият орган, отиват към Министерство на финансите в сертифициращият орган, които също извършват своите проверки и едва тогава държавата България заявява пред Европейската комисия определен размер разходи, за които сме добили увереност, че са законосъобразни, допустими и правилни, и след това комисията ни възстановява. Всъщност на това ниво за момента имаме преустановени плащания. Това е което мога да кажа, а иначе проектите продължават да се изпълняват и разплащат. Тези, които са сключени. Даже е хубаво да го правим, защото след разблокирането на плащането от Европейската комисия, ние трябва да сме готови вече с одобрени разходи, за да не бавим изпълнението на програмата.
Кои са тези, кои в момента държавата ги поема? Кои са конкретните проекти?
Всички
ги поема. Да. В момента нямаме заявени разходи към Европейската комисия за възстановяване.
Добре, какво е смисъл за мръзените?
Мога ли, позволете ми, министър Денки? Колеги, мога ли да се опитам технически да ви обясня някои елементи? Трябва да направим разграничение между плащанията на национално ниво и, както госпожа Стойнева вече ясно каза, категорично няма спиране на плащанията към проектите, което означава, че проектите ще бъдат изпълнявани, ще продължат да се изпълняват и ще стигнат до крайните получатели, т.е. ще има дейности за ученици, заплати за учители, за студенти и така нататък. Това, което в случая по отношение на въпроса какви пари са замразени, няма такива формално, тъй като не са представени искания за средства към Европейската комисия. Тоест нищо не е замразено в момента. Но ако бихме представили, те няма да бъдат платени в момента, докато не отстраним пропуските в системата.
Да. Точно така.
Нямаме право да поискаме от
комисията. Нека да обясня двата сценария. Така, оптимистичния и по-реалистичния, бих казал. Оптимистичния. През следващите няколко месеца всички проекти се изпълняват на национално ниво, както до сега. Ние използваме някои от тези варианти за решения, които чухте. Договаряме ги с Европейската комисия, реализираме ги на практика. В това време сме събрали и сертифицирали средствата, които са изразходвани на национално ниво. Изпращаме ги на Европейската комисия и тя ни ги възстановява всичките. Но, почти сигурно, с финансова корекция. Каква, колко, това ще бъде въпрос на преговори с Европейската комисия. Колкото по-убедителни сме, че разбираме проблемите, знаем как да ги решим, и така нататък, толкова по-малка ще бъде корекцията. Втори вариант. Процедурата се забавя. Приемаме проекти, които са свързани с научната инфраструктура, които са с голямо финансиране. Ние нямаме възможност да възстановяваме средства от Европейския съюз. Това означава, че ние трябва да отделиме от националния бюджет една сравнително голяма сума, с която да дадем авансово на научните организации да стартират тези проекти. На пръв поглед това не е щета, но това означава ангажиране на ресурс от националния бюджет, който би могъл да се използва за други цели. Така че картината е по-сложна. Аз знам, че всеки би искал да види ясно, просто решение и обяснение. Но истината е, че един компетентен екип трябва да преговаря, за да може да минимизира щетите, които потенциално могат да настъпят. Затова и аз не обичам простите и лесни решения, които се подхвърлят от тук и от там. Ние трябва да си проведем преговорите с Европейската комисия и да убедим, че знаем какво правим, и тогава щетите ще бъдат минимални.
Одитния доклад, който очакваме да получим, защото каква ще е базата, на която ще бъде изчислена финансовата корекция, се крие точно там. За момента това, което ни е известно, в писмото на комисията изрично е казано, че трябва да се наложи на финансова корекция на проектите, които са били проверени и за които са идентифицирани грешки. Това са 16-те договора. Но пак казвам, това може и да не е крайната сума. 16 договора са проверени. От сключените 116. Те са около
30 милиона на финансови корекции на всичките 116. Ако положите министър
Денков... Само едно изречение. Броя на договорите и сумата, върху която се изчисляват, не са пропорционални. Някои от договорите са много по-големи. Така че сега ще се опитаме веднага да направим справка. Ако не можем на момента да я направим, ще ви изпратим допълнително. Но както каза заместник министър Стойнева, без да имаме доклада, всичко е само предположение.
Тези 16
проверени,
8 има проблеми.
Да, и в допълнение на това бих искала да кажа, че би било изключително спекулативно в момента ние да започнем да размятаме някаква определена цифра, защото си ограничаваме възможностите за преговори след това с Европейската комисия. Разберете, че това е един много технически въпрос, който ние наистина трябва да сме сигурни в фактологията, която има изложена в доклада, за да можем да преценим доколко базата, върху която те виждат финансовата корекция, е такава или не е такава. Още повече има различни технологии за налагане на финансова корекция и нещо, което искам да обърна внимание, че реално финансовата корекция няма да бъде загуба за програмата. Тези средства все още могат да бъдат използвани. Просто ще бъде допълнително национално финансиране, като нашите усилия, разбира се, ще бъдат насочени към минимизирането на тази финансова корекция.
Само да допълня нещо, което е важно концептуално. Има два подхода за работа с комисията, мисля, че мога да го кажа и се надявам да потвърдят колегите. Единият, вие всичко договаряте, преговаряте предварително, за да се знае къде е пресечната точка между техните изисквания и нашите възможности да направим най-доброто за България, след което се пишат официалните документи. Така беше договорена оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж и затова аз нямам никакви притеснения, че в нея има проблем. Тя е по същество обща програма между България и Европейската комисия. Никога комисията не би могла да постави въпрос, че тази програма има проблеми като такава, защото тя е общо дело. По същия начин ние искаме да извървим пътя на преговорите. Когато има яснота, както казах, ще ви информираме. Би било грешка от гледна точка на интересите на България, ние предварително да предопределяме какво ще се случи.
А мога ли да попитам?
Някой поиска думата, госпожа Дима. Заповядайте.
Прощавайте много. Нямаше ли решение на Министерски съвет да се плати някаква сума на Световната банка, за да консултира управлението на програмата, или бърка?
Бъркате, има решение на Министерския съвет, но то е за да се използват консултантски услуги на Световната банка по решаване на определени проблеми в различни сектори. Примерно, по отношение на нашата програма, Световната банка работи във връзка с някои проблеми на средното образование, как да се подобри качеството, как да се оцени работата в училище. но това е друг тип проблем.
Като задачите на Световната банка са свързани с аналитични функции. Те са аналитични, а не са свързани с реално управлението. Да.
Относно административния капацитет, как ще успеете за 3 месеца да обучите служители, да оправите екипите, след като за 2 години не е направено? Или трябваше ли това да започне още при стартирането на програмата?
Много добър въпрос. Но аз ще се върна към това, че привличането на добри специалисти не е лесна работа. Това е един много конкурентен пазар, бих казал, на специалисти. И ако няма разбиране на ниво министерство, той не се случва. До сега не е имало това разбиране. Други въпроси, колеги? Ако няма да приключваме, благодаря ви.
Вие слушахте пресконференция на министърът на образованието и науката професор Николай Денков и вицепремиерът по европейските фондове госпожа Малина Крумова от 13 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.